Téma stigmatizace a předsudků jsme v našem podcastu řešili už několikrát a do jisté míry bude naším tématem i dnes. Jak se naše společnost dívá na matky samoživitelky? Čím vším si takové ženy musí procházet? Kde mohou najít pomoc a proč má naše společnost mnohdy podporovaná populisticky smýšlejícími politiky tolik předsudků vůči neziskovému sektoru? To je jen krátký výčet otázek, které mám připravené na dnešního hosta. Začíná Život Plus a já zde vítám Žanetu Slámovou, spoluzakladatelku organizace Fandi mámám. Hezký den.
Dobrý den.
Žaneto, kdy vaše organizace Fandi mámám vůbec vznikla? Kdo inicioval její vznik? Jak se to vlastně stane, že se člověk rozhodne založit něco podobného?
Tak my jsme, tehdy to teda ještě nebyla organizace, ale rozhodli jsme se k tomu v roce 2016 s mojí kolegyní Petrou Květovou Pšeničnou. Protože já v té době byla těhotná, ona už měla malého synka a vždycky se nás dotýkaly témata žen a měli jsme pocit, že právě samoživitelky, dneska už je to celkem mediálně propírané téma, ale v té době se o to ještě nikdo moc nezajímal a tahle ohrožená skupina byla taková na okraji, i co se týče povědomí a spíše tam jsme vnímali převládání těch předsudků, i výroky některých politiků tomu nasvědčovaly a tak dál. Takže jsme se na začátku rozhodli, že vlastně jenom podpoříme materiálně maminky v našem okolí, protože my jsme byli kolegyně z televize, moderátorky, byli jsme ve zpravodajství, takže jsme i v tom zpravodajství chtěli tohle téma zviditelnit a to byl ten prvopočátek. V podstatě to bylo spojení toho potřeby pomáhat a možnosti to nějak posunout třeba do médií a otevřít toto téma a myslím si, že se nám to spolu s dalšími, kteří se tomu věnují, protože těch organizací i lidí, kteří toto téma otvírají určitě víc, podařilo a jsem za to ráda, že jsme došli až tak daleko, což jsme na začátku vůbec nepředpokládali. My jsme rozhodně nechtěli mít organizaci, dneska zaměstnáváme maminky samoživitelky. Mm-hmm. A to jsme si tehdy teda říkali jako sen, že jsme říkali, a jednou budeme mít organizaci a ty mámy samoživitelky v ní budou pracovat a budou pomáhat ostatním s maminkám a trošku jsme se tomu smáli. A ono se to stalo.
No tak to je skvělé. Ještě jednou prosím vás, jaký se psal rok, když jste k tomuhle přišli?
Byl to rok 2016.
Mm-hmm, 2016, to znamená, že nějakých 8 let takhle fungujete.
Je to 8 let, já to vždycky datuju podle věku mé dcery, protože já byla těhotná, mm-hmm. Takže vždycky vím, kolik jí je, anebo vím, jak dlouho máme Fandi mámám.
Prvotně tedy jste chtěli, aby jste poskytli materiální pomoc tedy matkám samoživitelkám a co všechno tedy v tuhletu chvíli, ale ta organizace zabezpečuje.
Tak ten koncept zůstal stejný, pomáháme především materiálně maminkám, to znamená, maminky nám dokládají nejdříve svoji situaci, nikoho nesoudíme, neřešíme, jestli která maminka je na tom hůř, která je víc nebo v hmotné nouze není, ale musí doložit tu situaci. Pak s ní se píšeme příběh, protože pro nás je důležité vlastně poukazovat na ty problematiky, se kterými se maminky potýkají a to je nejlépe tím příběhem, který potom zveřejníme u nás na webu fandimamam.cz a k tomu si maminka řekne o ty potřebné věci, které by jí v té situaci, které se nachází, pomohly. To znamená, často je to nábytek, pokud se třeba stěhuje z azylového domu do startovacího bytu, oblečení, potraviny, drogérie, vybavení pro děti, hračky a právě v těch věcech jako oblečení a potraviny to můžou být věci od více dárců, takže maminky často pak mají třeba zásobu půl roku drogérie nebo i potravin trvanlivých a velmi jsme rádi, že držíme celých těch 8 let tuhletu stejnou strategii té materiální pomoci, protože často se nám stává a máme to taky postavené, že máme dlouhodobé dárce, kteří jezdí třeba udělat nákup, pošlou stravenku a vědí přesně, jak pomáhají. Samozřejmě nám dárci mohou poskytnout i peníze pro naši organizaci a pak pomáháme i rozcestníkem pro maminky, který zase pomáhá v tom, že když jsou v nějaké životní situace, tak je odkazuje na jiné organizace, na nějaké instituce. A máme také Fandimat, což je aplikace materiální pomoci, kde si maminky sami, i když nejsou v tom našem projektu, mm-hmm. mohou říct o tu pomoc. A pokud se nechají ověřit, tak jsou tam potom jako ověření uživatelé. Ten Fandimat funguje ale nejenom pro samoživitelky, ale i pro seniory, organizace, rodiny v nouzi. To je zase, my tomu říkáme takový mladší bratr, Fandimámami, Fandimat. Tam vlastně pomáháme materiálně, rozvíjíme tu pomoc materiální, ale na další ohrožené skupiny.
Fandimat je určitě zajímavá věc. Já si ji teď odložím, protože se k ní určitě chci ještě vrátit, ale když jste mluvila o matkách samoživitelkách a o tom, že vám dávají potom svůj příběh, který zveřejňujete na stránkách, co když ale ta matka v tu chvíli není schopná ten příběh nebo nechce ho zveřejnit? Jak pokračujete nebo jak postupujete v tomhle případě? Protože asi chápu, já třeba sám mám tu zkušenost, ne tedy jako matka samoživitelka, ale naše mamka kdysi vlastně byla v téhleté pozici a neměli jsme to úplně jednoduché a dokážu si představit, že by tehdy asi nebyla úplně schopná sdílet svůj příběh, protože to nebylo úplně nejjednodušší.
Přesně tak, říkáte to tak, jak to často bývá a tam právě narážíme na na ten předsudek, kterého se maminky samoživitelky často bojí, protože se stydí často za ten svůj příběh. Myslím si, že to je i tím, že ta společnost jak vnímá ty maminky, tak oni se tak vnímají potom sami. A často se nám to stává, že maminka by potřebovala pomoc, ale řeší, jak nechce, aby třeba její okolí nebo i známí, kteří často nevědí, jak na tom třeba je, to věděli. A nám fungují dvě věci. Jedno je, že my máme delegátky, které provádějí maminky tím náborem. A to jsou maminky, které sami prošly naším projektem a jsou samoživitelkami a dobrovolníci pro nás. Tímto jim moc děkuji. A ti jim řeknou tu svoji zkušenost, ať se nebojí. Oni se ty maminky, které přicházejí a které říkají, dobře, tak já to teda zveřejním, ale mám obavu, nikdy se nám opravdu nestalo, což je až skoro zázrak, že by čelili maminky potom předsudkům. Naopak jim dochází spoustu pochopení, jak když ten člověk, který je dárce, nemůže třeba pomoci tou materiální pomocí, tak jim přijde spoustu e-mailů nebo nějakých povzbuzení a ty maminky jsou z toho velmi překvapené. Mm-hmm. Ty předsudky ve společnosti určitě jsou, ale já bych řekla, že se obklopujeme skvělými lidmi, dárci a už jsou jich tisíce, kteří buď mají právě jako vy nějakou zkušenost, a nebo si nemyslí to, co tak jakoby zaznívá v té společnosti a podporují ty maminky a chtějí je podpořit, vědí, že to není jednoduché. A ve finále vlastně se k maminkám dostane i tahle ta podpora, ale čelí na začátku určitě předsudkům. A druhá věc, že jim říkáme, pojďte zveřejnit ten příběh a otevřete to pro další maminky. Určitě jich je spoustu, které zažívají to samé, co vy, a vy jim tím pomůžete. A funguje to.
Pojďme otevřít to téma těch předsudků. Jaké předsudky tedy stojí před těmi matkami, samoživitelkami i v dnešní době?
Tak určitě to vyplývá to i z nějakých průzkumů, kdy nějaké procento, a jsou to bohužel muži, je to více jednou tolik mužů než žen, si myslí, že si samoživitelé, potažmo samoživitelky, protože jich je více jak 90% z toho celkového počtu samoživitelů, za tu situaci mohou sami. Měli se více snažit, aby je ten partner neopustil, vůbec tam nezvažují to, že tam mohlo být domácí násilí, dluhy, nevěry, anebo i to, že to těm lidem nefunguje. Vždycky jsou na to ale dva, jsou dva rodiče a může se tohle stát, je to přirozené, že to nefunguje a pak je dobré se už kvůli dětem domluvit a ten díl jakési viny má na sobě každý ten rodič, oba dva, nejenom ta samoživitelka. A s tímhle si myslím, že tady pořád trošku to vnímám, jako bojujeme v té společnosti. A druhá věc je, že se nevede k zodpovědnosti, a teď budu mluvit, protože my pomáháme prostě maminkám, samoživitelkám, protože jich je opravdu drtivá většina, ale nikdo nevede k zodpovědnosti ty otce, kteří často neplatí alimenty, nestarají se o ty děti. Proč ty maminky jsou, samoživitelky jsou ohroženou skupinou? Protože tam chybí ten druhý článek a ano, on tam může chybět, že nežijí spolu, ale měli by se spolu starat, a to jak ekonomicky, tak i výchovou. Ona se ta situace určitě zlepšuje. A nechci to zobecňovat. A rádi pomůžeme i tatínkovi samoživiteli, když se nám ozve, my jim pomáháme, ale jich opravdu, jestli se nám ozvali třeba dva, což i chápu, fandí mámám, že to je zavádějící, ale i my čelíme třeba předsudku, no a jako vy jste fandí mámám, a co ty tátové, proč vy fandíte těm maminkám? No, my jim fandíme právě z toho důvodu, protože oni potřebují, oni nejsou špatné, nejsou to chudinky, za nás jsou to hrdinky, protože oni zůstali s těmi dětmi, pečují, starají se a dělají všechno pro to, aby ty děti měly maximum, aby to všechno zvládly, a nikdo to neoceňuje. Nikdo to neoceňuje, naopak to buď se dívá na ně skrz prsty, a to jsou ty předsudky, anebo je potom litujeme. Ale já myslím, že oni potřebují pochválit a říct, jste skvělí, jste hrdinky.
V čem myslíte, že tkví tyhle ty předsudky? Kdo to teda vlastně v nás podporuje, aby aby teda, teď mluvím za chlapy, prostě jako chlap, který tady sedí, aby prostě chlapy koukali na matky samoživitelky skrz prsty, s tím můžeš si za to sama. Kdo to podporuje teda?
Já mám takový názor, že je to o tom, že obecně pečující profese a péče jako taková není doceněná ve společnosti, když se na to podíváme, jak jsou ohodnoceny pečující profese, jak se bere se samozřejmostí, že maminka, která prostě se jí narodí miminko, no tak to je matka, že jo, tak ta pečuje a vůbec nikdo neřeší, že to není žádná samozřejmost. Takže péče jako samozřejmost, ženy a péče samozřejmost a myslím si, že i ta prorodinná politika, sociální politika a to, že se tomu nevěnuje pozornost a dostatečná zase to nemá prestiž, ta péče, tak to potom dělá to, že to je přece samozřejmost a pokud to nedělá někdo, tak ty, pokud se ta maminka dobře nestará, nedej bože, když tam přijde ten ospod, no to jsou ty samoživitelky, oni pijou víno a dávají si, nevím co, utrácejí ty alimenty, ale já myslím si, že kdo zažil z jakéhokoliv úhlu pohledu to samoživitelství, tak moc dobře ví, jaké to je a nás třeba podporují některé známé osobnosti a jedna herečka byla taky samoživitelkou a když jsme se o tom bavili, tak ona říkala, já prostě jsem byla v takovém stavu, že jsem se těšila, že se večer dám víno a cígo a taky jsem na tom byla špatně, ale bylo to tak těžký, že jsem si ano, koupila lahev vína a potřebovala jsem to strávit, že jsem se dostala do nějaký situace sama s dvěma dětma, co budu dělat. A je to herečka, lidi by si mohli říct, herečka, no tak ta se má asi skvěle. Ono no, to není jenom o tom ekonomické, to jsou další předsudky, to už bychom jeli dál, že všichni, co děláme v médiích, ano, tak se máme skvěle. Penězích, přesně no. Tak. Ale myslím si, že to je o tom mluvit o tom. A další věc je, a nechci zabíhat do politiky, ale myslím si, že v politice je málo žen a málo se potom zajímá o tuhletu problematiku, o tu péči, o tu sociální, prorodinnou problematiku. A je to na nás ženách, abychom ty naše syny vychovávali tak, aby to bylo trošku jinak v budoucnu.
Když už jsme u té politiky, myslíte, že se to do budoucna zlepší třeba i díky naší nové první dámě, která mám pocit, že dokonce tohle téma zvolila jako jedno ze svých hlavních, kterým by se chtěla věnovat?
Já v to doufám a mám velkou radost, že paní Pavlová se tomu věnuje. My jsme se s ní i setkali, dokonce s ní řešíme nějakou spolupráci, ona se o to opravdu zajímá, sama má tu vlastní zkušenost a je tomu otevřená, aby se o tom více mluvilo. A tam by se mohly otevřít ty dveře, protože zase, když o tom budou mluvit média, bude to zajímat lidi, začne to zajímat politiky.
Já zabrousím zase zpátky ještě do své zkušenosti toho, kdy jsem byl děcko a ta maminka to s námi řešila. Vy jste mluvila o dárcích, kteří pomáhají teda materiálně nebo penězi. Co když je dítě samoživitelky nadané a ta samoživitelka třeba nemá na to, aby v mém případě třeba platila klavír učitelku. Je možnost třeba, že dárci mohou platit třeba i zušku nebo jakýkoliv koníček těm dětem?
Přesně takhle to máme a už máme za sebou několik takových příběhů. Vzpomínám si na jeden, kdy maminka, která přesně to ekonomicky vcelku zvládala, vlastně vychovávala syna, všechno běželo, ale syn velmi nadaný harfista, harfa drahá, samozřejmě hodiny drahé. A ona měla už i něco trochu našetřeno, ale prostě to byla pro ní, myslím, že to byla částka 30 nebo 40 tisíc korun před několika lety. A nám se podařilo díky, a zase to byl firemní dárce, pomoci zajistit tu harfu. A pak jsme zase měli, že dobrovolnice, i naše zrovna dobrovolnice, platila třeba kroužek. Ale děláme to, velmi na to dbáme v tom, aby byl opravdu placen kroužek a nebyly posílány mamince peníze. Pro nás je to tak, my vždycky říkáme, že chceme být materiální, konkrétně, transparentní, aby to bylo opravdu jasné. Ty maminky si sami ušetří, ona jim je pomozeno, ať tou materiální pomocí nebo těmi kroužky a ty peníze, které jim zbydou, tak oni se s nimi zase učí hospodařit.
Fandi máma mi organizace, která se soustředuje hlavně na Prahu anebo na celou Českou republiku?
Určitě na celou Českou republiku, protože vlastně i v Praze máme pocit, že těch příležitostí nejvíc, také těch maminek pořád máme zastoupeno dost, ale nějakým způsobem kopíruje ten počet maminek samoživitelek, ten stav ekonomický v té České republice, takže třeba Severní Moravu nebo vůbec Sever Čech, odtamtud máme hodně maminek, které potřebují pomoc a pomáháme v celé České republice.
Tak a teď už pojďme k té aplikaci Fandimat. Pojďme si ještě jednou zopakovat, cože to je, kde je třeba ke stažení a pro koho všeho.
Tak Fandiman zase vznikla, tam bych zase narazila ještě, když máme ty předsudky jako téma. Fandiman vlastně vznikl v našich hlavách s Péťou tak, že nám často dárce dávali nějakou materiální pomoc a mám tady dupačky a mám tady kočárek a my jsme zrovna v tu chvíli neměli maminku, která by to využila. Bylo nám to líto a zaprvé jsme se teda museli naučit i odmítat pomoc, protože často přijde i firma a řekne, máme kamion čokolád, ale co my s nima budeme dělat. A to je zajímavé, jak vlastně je zase zakořeněno trošku, bych řekla, ve společnosti, že neziskovka nemůže odmítat pomoc, protože přece tak oni asi nepotřebují pomoc, když řekli ne, ale ono by se pomáhat mělo správně. Takže aby se pomáhalo správně, tak vlastně vznikl nápad na aplikaci materiální pomoci Fandimat, kde by lidé nabízali tu pomoc, ať už ty dupačky, nebo i firma ten kamion čokolád, za nějakých podmínek odvezu, nebo přijeďte si, nebo pošlu těm lidem, kteří jsou v nouzi. S tím, že my ty lidi dokážeme i ověřit, pokud o to požádají, a to přes ať už jinou organizaci, úřad, nebo pokud je to třeba samoživitelka z našeho projektu, taky dáme ten štempel, že je od nás. A ti dárci pak mohou pomáhat buď těm ověřeným lidem, kteří jsou v nouzi a už třeba spolupracují s úřadem nebo s organizací, ale nechceme diskriminovat ty, že to je třeba jenom rodina, která by jako má nějaký výdaj, že syn by si strašně přál kolo a už je to jako větší výdaj. Ale někdo vedle v obci, vedle ve městě, vedle v ulici, to kolo má v garáži, děti odrostlé, jenom o sobě nevědí. Uhum. A tohle to je ten smysl, propojit lidi, kteří si pomáhají tou materiální pomocí, takže to podporuje i udržitelnost vlastně, té věci se dá druhý život a lidé tím pomohou někomu, kdo je v nouzi nebo komu to udělá radost. Takže nám to funguje, máme tam spoustu i neziskových organizací, kteří se říkají o pomoc pro své klienty, protože znají jejich potřeby a v tuhle chvíli využívá Fandimat asi 7 tisíc lidí a my bychom chtěli, aby jich bylo prostě několik milionů, aby když se řekne Fandimat, tak tam všichni šli a buď si řekli o pomoc, nebo ji nabídli.
Mm-hmm. Takže Fandimat si může stáhnout kdokoliv, jestli to tedy chápu dobře.
Ano, je zdarma jako aplikace ke stažení, anebo, protože jsme mysleli i třeba na seniory nebo na někoho, protože samozřejmě my žijeme v nějaké bublině, ale ne všichni mají chytrý telefon, takže ale k tomu počítači se většinou třeba přes knihovnu každý dostane, takže i na stránkách www.fandimat.cz se člověk dostane k verzi, která je trošku jednodušší, ale i tam může nabídnout nebo poptat pomoc.
Tak to je perfektní. No a teď pojďme k těm neziskovkám. Vy už jste to tady trošičku nakousla. Předsudky se pojí i s neziskovými organizacemi. Jaké a proč?
Já si myslím, že to je možná z nějakých dob minulých a potom možná z nějakých nešťastných let 90., kdy jako byly nějaké kauzy a na to lidi samozřejmě slyší nějaká zpronevěření a ty neziskovky, oni to zpronevěří bohužel i někteří vrchní představitelé, bývalí naštěstí musím říct, kteří mluvili o tom, že do toho nezisku to tam plynou ty miliardy a kde se tam ztrácí. A lidé k tomu získali, bych řekla, nějakou nedůvěru a je to velmi složitý a zase to vím z naší zkušenosti. Získat si tu důvěru je hrozně dlouhodobá práce, je to křehký organismus a ztratit jí je velmi jednoduché, pomluvou, čímkoliv. A proto my jsme se právě zase s Petrou rozhodli proti tomu vystupovat, proti těm předsudkům. A to tak, že budeme zase příběhy ukazovat, co je neziskovka, co všechno je neziskovka, co neziskovky dělají. A aby se lidé uvědomili, že často využívají služeb neziskovky, ani o tom nevědí. Takže jsme založili podcast Dobro skladem, kde vlastně si zveme tady neziskovky a vyprávíme ty příběhy. A já jsem teďka měla vodní záchranáře z Českých Budějovic, nebo záchranářky, byly to dvě ženy, a to jsou prostě dobrovolníci. A lidé to třeba absolutně nevědí, protože fungují stejně jako ostatní záchranný systém, hasiči, policisté, lékaři nebo záchranka, tak vodní záchranáři jsou ale dobrovolníci a jedou to opravdu ve svém volném čase. Myslím, že plno lidí to neví. Sokol, různé kroužky, to je všechno neziskovka. A pak jsou samozřejmě ty organizace pomáhající, ty příspěvkové a tak dál, ale je toho spoustu a lidé podle mě v tom nemají moc přehled a často se i potkáváme, protože ten se na tom, že přijde zástupce té organizace a pak člověk, kterému pomáhá ta organizace a někdy i ti lidé nevědí, jak to vlastně funguje, že si třeba platí nějakou službu a pak zjistí, aha, ale to je třeba pětina ceny a zbytek ta neziskovka schání finance, aby to mohla doplatit tomu klientovi, aby neplatil něco, co by se nemohl dovolit. Tahle nevědomost je pořád mezi veřejností a my se snažíme právě tím sdílením, tím vyprávěním vystupovat proti předsudkům, které stále ve společnosti také bohužel proti tomu nezisku jsou. A do toho si myslím, že se lidé neuvědomují, že opravdu ten sociální systém, který tady je, je velmi postaven na neziskovém sektoru. A kdyby ten nezisk nebyl, tak by se asi hodně lidí divilo, jak by to tady nefungovalo.
Bojíte se, že do budoucna při některých výrocích politiků, kteří se třeba mohou dostat v příštím volebním období do čela vlády, že by se přesně tenhle ten systém mohl zhroutit? Ostatně vidíme to na okolních zemích, kde už ta vláda bohužel jde tímhletím směrem a přesně odsuzuje za všechno, co se stalo špatně, tak za to odsuzují neziskovky. Bojíte se toho, že je tady ta křehká váha mezi tímhletím, že by k tomu mohlo dojít i tady?
Já se toho nebojím z toho důvodu, že si myslím, že Češi jsou takoví, že to nedopustí a že budou dobrovolničit za cenu, že stát nepodpoří, že jim nedá dotace, protože my jsme takoví. My umíme a umíme se stmelit, umíme pomáhat, v tom jsme podle mě obrovsky silný, máme jako silný národ. A ten stát na to bude prostě spoléhat, jako už to teď dělá. To je chyba, ale věřím, že by se to nezhroutilo právě díky lidem, kteří prostě to ukazují, všechny ty skutky, které tady Češi jsou schopní vykonat, spojit se, složit se, zabrat, zamakat, když je potřeba.
A myslíte, že to Češi vydrží i delší dobu? Já totiž mám pocit, bylo to v době covidu, teď byly samozřejmě, třeba mě napadá ta kauza s tím chlapcem, který měl to generativní onemocnění, že mám pocit, že my jsme, že se nadchneme,
přesně,
držíme 3 měsíce, půl roku a pak to nějak padne.
Ano, to mám taky takový pocit, mám pocit, že Češi chtějí ten happy end rychle, jako pomoc, kliknout a už vidět, což je asi lidská přirozenost, a do toho přesně se umíme stmelit, pomoct, a vidím tam dvě věci. Jedno, ten člověk se nesmí začít mít lépe než my, protože pak končí jakákoliv solidarita a už se zlobíme a nesmíme se my mít špatně. A to je jediné, čeho se bojím, že situace dnešní je samozřejmě složitější pro mnoho lidí a když se lidé nemají dobře, tak potom často už samozřejmě nechtějí pomáhat, nemohou ani, a chtějí se na někoho zlobit a pak tam nastávají různé šance pro třeba i politiky, kteří jsou extremističtí a tak dále, ale to už se pouštíme do politiky.
Takže ale právě proto vznikl podcast Dobro s Kladem. Pojďme udělat v tomto podcastu reklamu na váš podcast. Ještě jednou, kde si mohou ten váš podcast lidé poslechnout a ve stručnosti, co tedy všechno řeší, aby...
Já děkuji za tu solidaritu, že v podcastu Život Plus můžu promovat podcast Dobro s Kladem, ale oba podcasty jsou pro dobrou věc, tak to je úžasné spojení. Určitě na všech oblíbených podcastových platformách, ale ideálně na YouRadio Talk, anebo i na dobroskladem.cz, kde jsou všechny díly. A myslím si, že se tam lidé najdou, nejde o to si najít, jak která neziskovka pomáhá, ale ty jako témata, která tam zaznívají, se týkají často všech, ať už je to nějaká ekologie, odpady, udržitelnost, ale i různé sociální témata, digitalizace, dezinformace a podobné témata, která hýbou společností a kterými se zabývají neziskové organizace.
Naším hostem byla spoluzakladatelka organizace Fandi Mámám, Žaneta Slámová. Já vám děkuji za příjemné povídání.
A já děkuji za pozvání a ať se vám daří v tom, co děláte.
Končí Život Plus.